Il-Malti u l-Far, id-daħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta Il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmilkom natikom merħba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minn huma. Illum xtaqna nitkellmu ftit dwar il-Maltin u l-qasam tat-teatru. Biex niżvolġu dan is-suġġett għandna magħna lil Mario Azzopardi li kif taf huwa mitħla tal-letteratura u huwa mitħla tat-teatru f'Malta, imexxi wkoll l-iskola tal-Malta Drama Center. U għalhekk ħassejn li huwa l-persuna ideali fl-aħħar mill-aħħar biex niżvolġu dan is-suġġett u nippruvaw nifhmu jekk hux veru li l-Maltin fejn jidħol it-teatru għadhom il-farsa u xejn iktar. Mario.
Ħanamlu hekk kara, jiena naħseb illi il-fiżjonomija fil-karattru tal-Maltin hija determinata minn tliet fatturi. Il-makakkerija, il-melodrama u l-farsesk, il-farsa. Naħseb illi dawn huma tliet elementi illi jiġbru l-qofol tal-Malti, anki fejn jidħol it-teatru. Per eżempju, ħalli nagħtik eżempju illi għadu frisk f'moħħi dal-għodu kont qiegħed nixtri. Waqaf nixtri minn fej van tal-ħaxix. U il-mara li kienet qed bih mid-dera kienet vistuża u kienet qed titkellem ma' mara oħra. U qaltilha li tiskanta li dak il-ħin waqt il-funeral ma bkejt xejn u mbagħad tgħidx kemm bkejt meta mort id-dar ma tistgħix nieqaf. U di li kienet qed tixtri ħdejja qaltilha anzi inti tikbi kont qaltilha jiena meta mort id-dar bdejt inkisser kemm niflaħ inwerżaq. Naqleb l-affarijiet, naqleb is-siġijiet u meta bdew iżommuni bdejt intihom bis-sieq. Dan huwa l-element melodrammatiku. Il-kontra ta' dan, dan huwa esterizmu wkoll. Għandu xi qasam mad-daħq. Jgħidulek il-Malti huwa karattru solari. Determinat mix-xemx u allura għandu ċerti impulsi mediterrani eċetera u bniedem ta' barra u għaxxalatur. U maxxalata tidħol il-farsa. Però naturalment meta inti tiddeċiedi dwar il-farsa issa se nidħol fit-teatru. Meta nidħlu fuq il-farsa irridu naraw x'tip ta' farsa hija prodotta fit-teatru lokali. Fl-antik, minn nofs is-seklu 19 il-qudiem, il-Malti dera bil-farsa tat-teatrin. Jiġifieri l-ewwel jista' jkollu xi ħaġa melodrammatika, u mbagħad xi ħaġa traġika, u mbagħad buzzett, u mbagħad il-farsa. L-farsa hija sine qua non, ma stajċ tmur id-dar jekk inti ma tixxugax is-sentimenti kollha ta' dik is-serata. U tfaqqa daħqa wara l-oħra.
Dak li kien marbut mal-sala tal-kappillan, u xekk.
Ekku, però b'DJ. Però sala tal-kappillan, però jekk inti tinnota, Sergio, kif naħseb illi jinnutaw is-semmija, it-teatrin ma evaporax, it-teatrin għadu magħna. Per eżempju, ejja nieħdu il-farsi jew il-fares tas-Sur Gaudenz, per eżempju, jew il-fares li jkun hemm fl-Istitut Kattoliku. Dan huma materjal ta' teatri. Anki reklami li jsiru kummerċjalment illum fis-sena 2010 huma reklami li ħafna drabi l-qofol tagħhom huwa l-aspett farsesk.
Però hemm ukoll lati oħrajn fejn jidħol id-daħk għaliex naħseb nistgħu nidentifikaw pereżempju s-satira. Li huwa daħka ngħidlek iktar intelligenti. Il-Malti huwa lest għas-satira jew jippreferi d-daħk iktar faċli.
Hemmhekk inti tħallt x'imkien ieħor. fil-fat kont se nsemmih, għax altru id-daħqa minn għall-konsegwenza biex taqsam lek l-istonku bid-daħqa. Mu kem tħaqt u kem iċċaċrajt u kif faqni bid-daħ u daw l-affarijiet kollha. Biżjed ikun hemm tendenza żgħira ta' jew kbira ta' doppju sens innwendows sesswali u allura l-Malti joxa, jinfaqa, eċċetera. Li naħseb psikoloġikament għandax taqsam mar-repressjoni sesswali li kienu fl-antik u li forsi jataw, ma nafx. Meta niġu għas-satira, jiena nista' ngħidlek li 19 senilu, 20 senilu kważi, jien fuq Super One kont nagħmel Super One Cocktail. Li kienet satira, kienet farsa, ma kienet satira politika, soċjopolitika, kulturali, anke reliġjuża. Un-nies kienet isimgħu, kont naf li hemm following kbir. Meta jien azzardajt li s-satira nibda ressaqa anki lejn aspetti fundamentalisti ta' reliġjon Maltija, allura hemmhekk beda l-inkwiet, mhux mis-semmija, imma minnaħa tal-partit, il-partit beda jinkwita. Il-partit beda jinkwita li jekk inti bis-satira se tmiet xi ħaġa delikata, xi ħaġa sensittiva bħal mir reliġjon, allura se toħloq liability. Se jkollok liability anke politika, anke f'sens ta' voti jiġifieri. Però għaluli wkoll illi f'daw l-aħħar xhur il-kumpanija l-formazzjoni żu qiegħda tipprogramma skeda minn għalija għaddejja bħalissa fuq ir-radju jalla jekk mhux il-wan ukoll li qegħdin jażżardaw anki jissatirizzaw lill-politiċi. Naħseb dan din hija xi ħaġa tajba ħafna, xi ħaġa tajba. Tinsiex Sergio li aħna laqas fil-karnival ma naffordjaw is-satira u meta kien Prim Ministru Alfred Sant li huwa drammaturgu li huwa bniedem intellettwali, letterat u sar Prim Ministru la. U meta staqsewh dwar is-satira fil-karnival qal li l-poplu Malti għadu mhux lesta liha. Dak kien fin-1996 minn għalija. Immaġina. Il-poplu Malti għadu mhux lest biex jitħaq bil-politiċi tiegħu jew biex jitħaq bih nifsu. Jiġifieri meta jiġi mbagħad id-daħq bħala konsegwenza, allura l-Malti jiġġamja. Il-Malti huwa jinbit, il-Malti joffendi ruħu malajr, u anki joffendi ruħu jekk toffendilu dak li jemmen, mhux biss ir-reliġjoni imma anki l-allatta dinja jekk toffendili l-politiċi pereżempju.
Mario, xtaq tinsemmi anke il-pantomima, għaliex ħafna drabi wkoll il-pantomima twaddab xi ftit minn dawn il-potti ħanejdu hekk li xi ftit janalizzaw il-poplu u l-politiċi, però forsi jkunu iktar notfa, iktar sottili, forsi ħanajtek iċ-ċajt li ngħidu għan tal-kafe jew iċ-ċajt li ngħidu fuq ix-xogħol iktar milli forsi satira fis-sens strett tagħha.
Imma il-pantomima li ssiraw Malta hija koperta, għaliex fil-fatt il-pantomina ssira tfal. U jmorru l-ġenituri. U allura biex il-ġenituri ma jiddejqu xe iddaħlu lek battuti, per eżempju, il-naf, jew għax olew il-kontijiet tal-ilma, jew għax hekk, però miex dik il-farsa illi naħseb għandek f'moħħok inti, naħseb illi il-farsa, per eżempju, Dario Fo, jikteb il-farsa, ħan Nobel Prize. Il-Premju Nobel ħadu għaliex jikteb dawk it-tip ta' kummidi li jiktebu. Brecht kiteb il-farsa. Pinter u Beckett kitbu l-farsa, il-dark comedy li tikklassifika ma' teatru tal-assurd. Imma din hija l-farsa ta' konsegwenza, din hija l-farsa li ġalek taħseb. Il-poplu ma' sfortunatament. Ma' iddeja jaħseb, mhux poplu ħassib, huwa poplu tal-impuls. U poplu tal-materja, ta' issa. Tini xingerre messa li toqgħod tiġili b'ħafna filosofiji u b'ħafna kunċetti, jien tini daħqgħu daqshekk, imbagħad erba' pastizzi nixorbu xi erba' birra uwej ħamorru.
Inkun ġust li jeknejtu kolli l-awturi li jikdbu fil-qasam ta' drama, fil-qasam ta' teatru, fil-qasam ta' l-palk, u kolli tjabdikaw mill-li ħanajtek mill-farsa intelligenti?
Ifem, jekk inti tiħu xieqat jinkiteb, per eżempju, f'daw l-axħar jena, f'daw l-axħar 5 snin, biex ma nesagġerawx. Anki t-saw naħdu l-axħar 10 snin. Kienem karattri li huma farseski, ma kienemx parodija skiħa li hija farseska. Kienem elementi soffersivi fit-teatru, per eżempju, meta ġew friġieri kiteb kummedja dwar il-korruzzjoni li kienet qed issir fil-ħabs, per eżempju, nsejt x'isimha. Assolutament nsejt x'isimha. Però ma kienitx sostenuta l-parodija, mhux il-ħin kollu qalbet. Kien hemm karattri ġew friġieri kapaċi jagħmilha din. Joħloq karattri bħal ma kien jagħmel Francis Zebejjer, per eżempju, wkoll. Kien jidaħħal ċertu tipi. Dawk kienu jittieħdu, per eżempju, Francis Zebejjer fil-Flimnar Jażmin il-Qtil jidaħħal il-karattru ta' Dora li hemm iż-żewġa professur, il-professur huwa professur. Dora hija ħamalla, petulanti, bnidma li doppju sens tiklu. Però mhux sostenuta. Għax l-Imnar Jażmin il-Qtil iktar milli parodija hija parabola. Jiġifieri naħseb biex niġi għal dak li saqsejt inti speċifikament, naħseb illi iva hemm autoċensura minnaħa tal-awturi. Naħseb illi hemm.
Ħan nitkellmu ftit ukoll dwar l-attendenzja għax naħseb din ukoll huwa punt interessanti u anke minn sena l-oħra dejjem nisimgħu il-famużi ċifri u naħseb li dejjem hemm lok xi wieħed jista' jiddiskuti. Fejn qed imorru l-Maltin? X'tip ta' teatru huma interessati? Imbagħad anke nixtieq norbtu Mario ma' riċerka li kont tagħmel inti dwar it-teatru u ż-żgħażagħ għaliex naħseb hemmhekk hemm ukoll spunt ieħor interessanti.
Bla dubju il-kummedja. Il-kummedja dejjem tiġi fuq quddiem. Kull meta toħroġ, tul meta toħroġ statistika, il-Maltin iridu l-kummedja.
Però irrelevanti jekk tkunx l-Istitut Kattoliku jew it-Teatru Manwel jew x'imkien
hemm. Issa dak diskors ieħor. Għaliex jista' jkollok black comedy bl-Ingliż li jifhimha ċertu settur tal-popolazzjoni. U jista' jkollok il-Gaudenz l-Istitut Kattoliku. Jiġifieri in-nies, il-profil tal-pubbliku li jmur l-Istitut Kattoliku mhuwiex il-profil ta' n-nies li jmorru St. James Cavalier, per eżempju. U laqqas in-nies li jippatronizzaw it-Teatru Manwel. Għax it-Teatru Manwel għandok kumpaniji, per eżempju l-Valletta Dramatic Company, illi tiġbed nies jekk għandhom l-operetta u normalment ikunu nies tal-belt jew nies rib ta' atturi li huma mill-belt. Jiġifieri il-profil li varja, il-profil qed jiċċaqlaq kontinwament. L-Istitut Kattoliku fl-opinjoni tiegħi qed jippreżenta daw il-fares kummerċjali insomma illi jiswew għalli huma. Però frankament, jiġifieri ma naħsibx li Istitut Kattoliku qed jinkalkula xi intellett, xi maniera ta' kif il-poplu jaħseb, ta' kif il-poplu jiddixxerni, il-Knisja titkellem ħafna dwar dixxerniment, eċetera. Mbagħad għandek l-Istitut Kattoliku li suppostu għall-istituzzjoni kulturali tal-Knisja, suppost anke għandhom daw suppost għandhom kumitat daw tal-kultura. Mbagħad fl-Istitut Kattoliku titla dik l-alienazzjoni kollha, dik mhix jeħlef alienazzjoni hux. Ġifier il-profil jinbidel, Sergio, minn teatru għall-ieħor.
Parentesi żgħira, ġieli saret kritika li forsi meta anke xi kumpaniji provaw imorru l-Istitut Kattoliku b'xi skript naqra differenti, ħafna drabi l-udjenza li tmur hemmhekk ma tilqgħux għax tippretendi li jekk se tara l-farsa tibqa' żomm dak il-mudell farsesk.
Menti jissa jew se jkollok l-iskema ta' għal xi xqiegħ int, x'qed tirrappreżenta. Inti qed tirrappreżenta kultura kattolika. Kultura kattolika jistgħu jidħlu pereżempju id-drammi ta' Giovanni Paolo Tini. Kien dramaturgu da, kien attur, kien bliner ta' teatru. Qatt ma tela dramm hemmhekk ta' Giovanni Paolo Tini, assolutament. Jew jinnaf jew telax mhux se ngħidar jofo, imma hemm nies li huma dramaturgi huma awturi ta' temi li huma serji, pereżempju il-ħajja tal-intellettwali mhux. Ninsalew
l-isem tiegħu
Thomas Mann. Hemmhekk hemm dram spettakolari mill-isbaħ dwar il-martirju ta' Thomas More. T.S. Eliot, pereżempju, qas biss biex għamuhom mill-Istitut Kattoliku daw. Għaliex? Għaliex il-beja qed jiddetermina il-pubbliku u dak it-tip ta' pubbliku. Inti jekk il-pubbliku ma jiġix għall-qudies, x'għad tagħmel inti tibdel ir-riċetta tal-qudiesa? Min jiġix, min ma jiġix. U jekk irridu jkunu serji tal-Istitut Kattoliku għandhom jagħmlu hekk. Din hija l-iskema tagħna, dan huwa r-repertorju tagħna. Issa jekk iridu jibqgħu dawru lira jew euro għax jagħmlu l-farsa, allura jibqgħu jieħdu l-farsa wix.
Mario, żgħażagħ, x'inhi reazzjoni taż-żgħażagħ Maltin lejn it-teatru? Jiena speċjalment meta nattendi pereżempju xi play l-MITP, ninnota li ħafna drabi l-udjenza tkun żgħażuha.
Però rridu noqgħodu attenti wkoll. L-udjenza qiegħda tkun żgħażuha. Jista' jkun għaliex tkun ġrat ix-xnija illi hemm is-sess jew xi ħaġa sensazzjonali. U allura hemmhekk ħafna drabi qed ibih is-sensazzjonaliżmu. Qed ibih dak li se jixxokkja. Minn hemmhekk irridu noqgħodu attenti. Jiena nagħlem it-teatru l-università. U nħobb nisfida lill-istudenti mentalment għalli jgħidu li x'inhi l-funzjoni tat-teatru, eċetera, u sna fin. L-ewwel nett ħafna minnhom m'iniex qed nesaġir imma 90% tal-istudenti li jkolli quddiemi u jiġri jkun hemm hawli sħaħ mimlijin. 90% qatt ma jkunu marru teatru, litteralment qatt ma jkunu daħlu f'teatru.
Imma għaliex x'inhi l-problema?
Jista' jkun li il-medium huwa stranġier għalihom. Il-medium jista' jkun li huwa medium ta' dwejja. U naħseb ukoll li l-kunċett li għandhom l-istudenti anki universitarji tat-teatru huwa t-teatru letterarju. L-teatru jridu jistudjawh. Jridu jistudjawh dak il-passaġġ irdu jafuh blamment, irdu jirriproduċuh, mentri t-teatru mhux dak, t-teatru huwa. U għamil animazzjoni, teatru hija dinamika għaddejja li kollu. U naħseb il-fatt li teatru, anki fl-università, huwa preżentat b'mod letterarju, aridu, xott, akademiku, li dak jimblukko. Infatti meta mbagħad jiena noħodhom biex jaraw x'nipproduċu anki b'esperimentazzjoni Drama Center. Dawn jistaġu jgħidu għal ma konniex nafu li t-teatru jista' jkun hekk ukoll ser. Għax dawk se jaradhom jgħidulek. Għax jgħidulhom jien Mario Zoppardi ma ser jgħidulek. Anyway.
Però jekk iż-żgħażagħ ikollhom imorru t-teatru, imorru darba kont għamilt Mario riċerka inti dwar dan.
Le, jien kont għamilt riċerka. Jien kont għamilt riċerka biex noħolqu l-profili tat-teatri. Tat-teatru. Huma kienu interessaw ruħhom ħafna. Xina ma jidhirlix li jiena għandi ndaħħalhom qed jagħmlu teatru u ndaħħalhom għal eżami tat-teatru. Allura inti hom daw l-assenjamenti konkreti. Pereżempju morru tkellmu mal-anzjani u waraw l-anzjani x'kunċetti kellhom tat-teatru fi żmienhom, pereżempju. Jew oħolqu profil ta' l-Istitut Kattoliku, it-Teatru Manuel, it-Teatru tas-Seleżjani, it-Teatru ta' Ħalluqa. Fejn hemm dak il-qassis Dun Juan Menalija li għandu skene u St. James. U noħolqu profil ta' min huma ekonomikament min huma n-nies li jmorru hemmhekk, min huma li jmorru hemm, kemm lesti li jħallsu, x'lesti li jaraw, jekk ikun teatru kontroversjali u mhux lesti li jaraw, ma naturalment ukoll il-ġeneru, x'ġeneru ta' teatru te preferi. U dejjem fuq quddiem hemm il-kummedja, hemm il-farsa. Kontinwament, dejjem qiegħda fuq. U biex ma ninsix ngħidlek meta għamel l-istess riċerka mbagħad it-Teatru Manuel, l-Uffiċċju tal-Istatistika għamel fit-Teatru Manuel u f'xi żewġ teatri oħra. L-ewwel ukoll da qabel, jiġifieri l-ewwel ġiet il-farsa, il-kummedja, u mbagħad il-musical theater. Il-musical theater iktar impenjattiv. Il-musical theater jista' jkollok kurrent politiku għaddejjem minn taħt, pereżempju naf vita.
Taħseb li ma dak l-istil ta' teatru għam marbut ma' klassi mhux ma' klassi ħanajtek? Forsi anke l-klassi li tippreferi tuża l-lingwa Angliża mill-lingwa Maltija?
Iviva, m'hemmx dubju. M'hemmx dubju. Imma wkoll meta inti għandek il-lingwa Ingliża għaddejja. Il-kurrent huwa iktar sottili. U ċerti tipi ta' nies jaċċettaw dak il-kurrent. Però dawn huma minimi, ġifieri jekk aħna ngħidu seating capacity tal-Istitut Kattoliku l-aqbadna miegħu issa, dak għandu 900 jekk mhux iktar. Meta inti għandek St. James Cavalier, at the most għandek design. Jiġifieri il-kwantità diġa qed tiddetermina il-prodott li jsir. Jista' jkun li allura l-Istitut Kattoliku għax hemm jidhru li qed isiru l-aktar fares u l-aktar doppju sens ukoll ironikament. Huma propju f'dawn il- ma nafx min qed jisimha tal-programm, però jekk qed jisma' xi ħadd li għandu x'jaqsam mal-kumitat jew il-kummissjoni huma jgħidula tal-kultura. Naħseb wasal iż-żmien li issir xi ħaġa bis-serjetà biex ikun ippreżentat teatru den tal-kultura kattolika hux.
Ġieli saret kritika wkoll li t-teatru Malti huwa għoli bħala prezz meta forsi anke tqabbel ma' barra u x'naf jien. Kemm taħseb hija ġusta għaliex aħna nafu veru li ħafna mill-atturi ma nistax ngħidu li jitħallsu. Wieħed ikollhom donazzjoni jekk ikollhom finalment.
Ħalli ngħidlek Sergio, jiena s-sena li għaddiet, hekk bħal dażmin sena f'Novembru kont qiegħed l-Awstrija. U fl-Awstrija ma temminx, l-Awstrija jiena rajt produzzjoni ta' Wagner, il-Valkiri ta' Wagner, produzzjoni ġdida. Ġdida, produzzjoni ġdida. Bewro u nofs. Kien standing iva. Imma l-standing tal-teatru tal-opera ta' Vienna huwa standing fuq arms tal-bellus u d-diemek jekk inti ma tarax mill-bot għandek screen żgħir, da kollox bewro u nofs. U għandek ukoll għaddej il-translation minn taħt imnieħrek, għaddejja hekk taħt il-bar tal-bellus. Euro u nofs. Taj li, ok, l-Awstrija. Ifa ma, jena rajtu bewro u nofs, għaw Malta. Broadway, kont nara matinez, kont imur ma Alfred Mallija, xamenna xie ħames ġimat, induru l-Amerika, u konna naraw Broadway musicals $10. U ġilli rajni jom $5 u għadna bil-qeda fit-taraċ. Jekk inti tmur il-West End, u l-West End inti tkun taf kif timmanipula ftit il-biljetti. Inti tista' tmur il-West End ikollok il-remains ta' teatru u b'20 sterlina tara play ġdida f'Jamanta Batturi, m'hemmx għalfejn semmuhom. Issa u Malta dik se tikkondizzjonak pereżempju il-prezzijiet tat-teatru għaw tilgħin, relattivament tilgħin. U t-lajn ħafna, biex man semmilek xieġifiri jumbat il-kunċerti il-li għet jimbijaw bil-250 euro il-biljet. U jkunu silver, jew jkunu brass, ma jkunux gold, jew VIP. Dawn huma esagerazzjonijiet. Jekk il-kumpanija, jew il-kumpaniji għandhom bżonn ikunu sussidjati b'mod jew ieħor biex jonqos il-prezzijiet, allura għandhom jitkellmu. għandhom jiffurmaw unjoni tal-kumpanija, whatever. Imma Malta, il-fatt ma tinti tajt qed torganizza u taqgħod unjoni u taqgħod dik, u kulħadd tar-rasu jaħdem. U allura
jien. Qed tinħass f'diversi setturi tal-arti fil-fatt.
Ekku, ekku, ekku. Allura jiena jekk qed immexxi b'farsa ħmerija, jekk jiena qed immexxi b'Gaudenz u Ċirillu u Ċirimellu, allura jiena x'nam bi għal-jurin. Tihom, tihom għax dawk iridu, però dan huwa wkoll dak li qiegħed jiġri fuq it-televixin lokali. It-televixin lokali ħalli ngħid it-televixin nazzjonali, għax aħna dak li jinteressana l-iktar l-oħrajn jagħmlu li jridu għalkemm hawn suppost għaw awtorità tax-xandi. Jekk inti qed tagħti, jekk inti qed titma' dawk il-ħmerijiet mingħajr esiġenzi ta' xejn, mingħajr lingwa grammatika, allura l-poplu mhux bil-fors jekk inti qed tittih dak il-menu se jisfittxu semkien ieħor dak il-menu għax m'hawnx esiġenzi hu. Il-poplu mhux esiġenzi, jekk il-poplu mhux esiġenza, esiġenzi, il-kumpanija se tieħi l-pastizzju mbagħad imur jixru soft drinks f'intervall.
Ekku, Mario, għaffir li se jkollna nifqu żgur li fadal ħafna punti oħrajn li ta' min joħroġ fi programm bħal dan, imma l-ħin ma jippermettix. Aħna mill-ġdid nerġgħu nkunu magħkom bħallum minn tim fejn se nitkellmu dwar il-Malti u l-politika. Sakemm niltaqgħu nsemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.